Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandienos laida skyrėme klausai ir pagrindinė Izraelio malda prasideda žodžio klausyk, šema. Tai šiandien jūs kviečiame klausytis apie tai, kaip išsaugoti klausą, kas yra svarbu, kad jos neprarasti ir kaip tinkamai prižiūrėti mūsų klausos aparatą. O kalbuosi su Kauno klinikų ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos otorino laringologė, gydytojai, docentei Alinai Kuzminienei.
Sveiki visi, labai malonu, kad pakvietėt mane.
Tai pradėkime ir nuo tokio įprasto dalyko, kad dauguma žmonių ir klausa yra natūralus dalykas ir mes juos beveik nepastebėme, kaip ir kvepavimo. Tačiau šiuolaikinėme pasaulyje atrodo, kad daugėja klausos problemų, nes tikrai matome vis daugiau klausos aparatų mums siūlo įsigyti įvairios parduotuvės. Ar sutiktumėt su mintimi, kad klausos problemų daugėja?
Taip, tai su šita mintime visiškai sutinku ir tai yra ne tik plika mintis, bet iš tikrųjų tai rodo ir faktai. Yra atlikta nemažai mokslinių tyrimų, kurie ir pagrindžia tą faktą, kad pasaulio žmonių klausa iš tiesų yra blogėjanti. Tai pagrindžia ir Pasaulio sveikatos organizacija, kuri yra pateikusi savo skaičiavimus ir pagal Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimus, lyginant su 10 metų atgal, tai šiuolaikinis, pavyzdžiui, jaunimas, 30% daugiau jaunų žmonių turi klausos negalę negu tokio pat amžiaus jaunų žmonių prieš 10 metų. Na ir buvo iš tiesų atlikta nemažai mokslinių tyrimų, kurie ieškojo priežasčių, kodėl taip gali būti. Ir iš tiesų, kaip rodo tyrimų rezultatai, kad vis tik pagrindiniais priežastys tai yra mūsų gyvenimo būdas. Tai yra jauni žmonės labai daug naudoja, klausosi muzikos sausinėmis, gyvena, sakykime, padidinto triukšmo sąlygomis, darbuose nenaudoja apsaugos priemonių, o kaip pats pagrindinis rizikos veiksnys, kaip ir minėjau, yra naudojamas į ausinių arba ant ausinių ir, žodžiu, didelę laiko dalį gyvenant vatoje virtualioje erdvėje, žodžiu, žaidžiant kompiuterinius žaidimus, klausantis muzikos, kitaip sakant, neleidžiant ausims pailsėti.
Ir kaip Lietuva atrodo, mes dažnai Lietuvą nuvertinam, taip, sakom, kad tikrai blogai gyventi, maži atlyginimai ir panašiai. Taip. Kaip Lietuva atrodo klausos kontekste, teikiama pagalba arba sutrikimų ir ligų atžvilgių?
Tokios tikslios statistikos ar taip pat dažnai žmonės turi klausos negalę kaip ir kitose, sakykime, galbūt geriau išsivysčiusiose šalyse, tai tokios statistikos turbūt nėra atlikta. Tačiau iš atskirų tokių komponentų, pavyzdžiui, yra vykdomos skriningo programos, tarkim, naujagimų skriningo programa, kur mes tikrinam, kiek naujagimų, koks procentas yra neprigirdinčių. Tai Lietuva pasauliniame kontekste arba, sakykime, išsivysčiusių šalių kontekste, tai atrodo panašiai arba net šiek tiek geriau. Jeigu kalbame apie ligos dažnį, sakykime, vyresnio amžiaus žmonės jį turbūt taip pat dažnai serga, tik tai ne taip pat dažnai turbūt kreipiasi į gydytojus, nes klausos sutrikimas tam tikra prasme Lietuvoje yra dogma ir žmonės, na, nedrįsta, bijo, jiem gėda pripažinti, kad turi tokią negalę. Bet šiaip manyčiau, kad ligos pasireiškimo dažnume, net neturėdama statistinių skaičiavimų, taip drįsčiau teikti, kad turėtume atrodyti panašiai kaip ir dauguma išsivysčiusių pasaulio šalių. Na, jeigu mes kalbame apie pagalbą neprigirdintiems žmonėms, tai pagalba Lietuvoje yra tikrai gana aukšto lygio ir pradedant nuo to, kad yra vykdoma visuotinė naujagimių klausos patikra, reiškia, jeigu vaikui ar kūdikiui ar naujagimiui, sakykime, ar atsiranda klausos negalia, ar gimsta su klausos negalia, mes ją anksti pastebime. O vyresnio amžiaus žmonės tai iš tiesų turi visas galimybes kreiptis į gydytoją specialistą ir pagalbą iš tiesų jie gauna pakankamai greitai, jeigu kreipiasi. Gydymą gauna, jeigu reikalingas yra medikamentinis gydymas klausai atstatyti, tai gydymą mūsų pacientai gauna absoliučiai tokį patį kaip ir visose išsivysčiusiose pasaulio šalyse. Na, o jeigu mes kalbam apie klausos reabilitacijos procesą, tai yra tuomet, kai medikamentinis gydymas yra neefektyvus ir mes turime skirti reabilitavimo priemonės, tai reabilitacija su kiekvienais metais tas procesas tobulėja, gerėja, jisai labiau pritaikomas prie žmonių poreikių. Yra šalių, kurios reabilitavimo tą procesą vykdo sklandžiau, daugiau lėšų skiria iš tiesų, bet Lietuva, sakyčiau, yra labai jau daugiau negu pusiaukelė nuėjus ir iš tiesų mes atrodome gana neblogai.
Tai turim ko pasidžiaugti. Ačiū Jums už tokią išsamę problemos ir jos sprendimo būdų pristatymą ir grįžkime prie to, kasgi yra gera klausa ir kas yra blogėjanti arba bloga klausa, kaip mums patiems vat, susigaudyti.
Tai gera klausa, jeigu mes grinai moksliškai sausai, va taip žodžiu, vertintume, tai žmogaus klausa yra vertinama, kada prie kokio garso intensyvumo žmogus pajunta garso pojūtį. Ir skaitosi normali klausa yra, kada kalbiniuose dažniuose, tai yra dažniausiai pasitaikančiuose gamtoje dažniuose, mes girdim ne garsesnį kaip 25 decibelų garsą. Ta žmogui, kuris nedirba otorinolaringologijos srityje, įsivaizduoti yra labai sunku. Tai realiai, kas iš tiesų geriausiai parodo klausos būklę, tai yra tai, kaip žmogus girdi aplinkos garsus, tuos kasdienius aplinkos garsus. Tai gerą klausą indikuoja, parodo, tai tokie paprasti garsai, kaip pavyzdžiui, mechaninio garso tiksėjimą. Jeigu žmogus girdi mechaninio garso tiksėjimą, labai tikėtina, kad jo klausa yra puikia. Jeigu žmogus girdi, kaip iš čiaupo varva vanduo, kapsi į kriauklę, taip, tai tokį garsą, jeigu žmogus girdi, jau galime taip subjektyviai sakyti, kad greičiausiai tokio žmogaus klausa yra gera. Jeigu žmogus išeina į gatvę ir jis girdi, kaip čiulba paukščiai, jis girdi, kaip šlama medžio lapai, kaip čiurlena upelis, galime subjektyviai taip pat sakyti, kad greičiausiai tokio žmogaus klausa yra gera. Ir kas yra labai įdomu, kad pavyzdžiui pacientai, kuriems ima blogėti klausa, jie pirmiausia tie ir sako, daktarė, nebegirdžiu, kaip mano laikrodis tiksi. Arba sako, dingo paukščiai. Išeinu į mišką pasivaikščioti ir dingo paukščiai kažkur miške. Ir kitas, sakykime, toksai vienas iš dažniausių tokių tipinių nusiskundimų blogėjančios klausos, tai yra, sako, garsiau klausau televizorių negu mano namiškiai, negu mano artimieji. Jau mano televizoriaus garsas erzina mano kaimynus arba mano namiškius. Kartais ir namiškiai skundžiasi atvedę savo artimąjį. Ir sako, va, matau, jau mano artimajam blogėja klausa, nes 10 kartų reikia kartoti tą patį per tą patį. Žodžiu, daug kartų perklausia žmogus, nes nenugirsta žodžių arba nesupranta sakinio konteksto, nes tik dalį informacijos išgirdo. Tai gera klausa, kada iš tiesų be didelių pastangų žmogus net ir triukšmingo aplinkoje išskiria standartinius aplinkos garsus ir jeigu jau reikia perklausti, jeigu žmogus, sakykime, triukšmingo aplinkoje arba jeigu yra daugiau pašnekovų, pradeda nebenugirsti visos informacijos, jeigu žmogus pats pradeda pastebėti, kad jisai jau turi dažniau paklausti, o ką tu sakėjai, nenugirdau, gal gali pakartoti, jau yra tokie gana rimti klausos blogėjimo požymiai. Na, o bloga klausa, tai toksai vėlgi labai subjektyvus pasakymas, nes kai kuriems žmonėm šiek tiek sutrikusi klausa jau jie traktuoja kaip, kad jau blogai girdžiu, o yra tokių žmonių, kurie absoliučiai girdi tik pačius stipriausius garsus ir sako, oi, nieko tokio, dar visai gerai čia man yra. Tai iš esmės, turbūt mediciniškai, jeigu mes taip traktuotume, yra gera klausa, yra sutrikusi klausa ir kurtumas, tai kurtumas, kuomet žmogus tik išgirsta ypatingai intensyvius garsus. Tai sakykim, na, kaip pavyzdį, tarkim, nueina į garsų koncertą, kokį roko ar ten, nežinau, kažkokį, kur labai intensyvus garsas ir jisai tik tai jaučia garsą, bet neišskiria to garso detalių, garsų ir negali niuansų pasakyti, ką jisai girdi. Tai čia jau būtų ta jau tikrai bloga klausa arba kurtumas.
Ir jūs minėjot, kad vaikučius, kūdikius mes iš karto tyriam, ką tik gimusius. Ar yra rekomendacijos pas odontologą kartą į metus? Bet vaiką vedant, pavyzdžiui, mokyklą, darželį, pas ausų, nosies, gerklės gydytojus, tokio griežto pasakymo, kad pasitikrint klausą nėra. Ar yra kažkokios rekomendacijos periodiškumo, ar tik tais, kada jau blogai kreiptis?
Taip, tai rekomendacijos Lietuvoje, tai yra rekomendacija tik viena, tokia net ne rekomendacija, bet yra ministro įsakymas, kuris įpareigoja visus gydytojus, kurie priima arba prižiūri naujagimį, kad naujagimystėje arba ankstyvoje kūdikystėje jų klausa būtų ištirta, nes klausos sutrikimas yra dažnas populiacijoje. Ir tai yra įtraukta į skrininginę programą. Toliau skriningų, tokių, kad privaloma būtų tirti klausą, tikrai nėra. Pasaulyje labai priklauso nuo šalies, nes čia tokio pasaulinio standarto nėra. Yra tam tikrose šalyse, sakykime, mokyklinio amžiaus vaikų skriningas, kur tikrina prieš mokyklą arba, sakykime, pradinėse klasėse vaikučių klausą. Ir dabar labai populiarėja pasaulyje, tai yra senjorų, vyresnio amžiaus žmonių klausos skriningas. Todėl, kad kaip ir minėjau, ta problema tokia, kad neigimas klausos negalios yra tikrai labai paplitusi ir tiesiog, nežinau, ar bijojimas, ar gėdinimasis, ar tiesiog nesuvokimas esamos problemos lemia tai, kad iš tiesų klausos nereabilitavimas laiku sukelia labai daug blogų negrįžtamų pasekmių, pavyzdžiui, demencijos vystymasi, labai skatina ir tas yra moksliškai įrodyta, skatina Alzheimerio vystymasi, skatina pacientams socialinės izoliacijos problemą, nes žmonės kuomet pajaučia, kad jau jie daug ko negirdi, jie jaučiasi nekomfortabiliai, o dar jeigu žmonės dažniausiai susierzinę, atsako antrą kartą ar trečią pakartoja ir tada tiesiog nesąmoningai žmogus pradeda vengti susiorganizuoti būrimų, vengti žodžių koncertų, vengti bendravimo ir po truputį atsiranda ta socialinė tokia izoliacija. Tai jau nemažai pasaulio šalių yra įsivedę tą senjorų, tokį vyresnių žmonių skriningą. Mes, gydytojo otorinolaringologai Lietuvoje taip pat labai norėtume tokio skriningo ir labai tikimės, kad ateityje jisai bus. Bet tokio šiai dienai patvirtintų rekomendacijų Lietuvoje mes tikrai neturim išskyrus naujagimius.
Bet jūs iš savo praktikos, ką galėtumėt rekomenduoti? Mes privalomai turim tik tai naujagimius, bet ir pasaulinės tendencijas, ką mūsų klauso ir teveliai, ir seneliai, įvairiaus amžiaus žmonės, ką jūs tiesiog mūsų klausytojams rekomenduotumėt? Ar mokyklinio amžiaus vaikų teveliams rekomenduotumėt nuvesti ten kažkokio amžiaus, arba sulaukus kažkokio senjorams būdingo amžiaus?
Jeigu būtų mano valioje, tai aš iš tiesų labai norėčiau, kad būtų tiriami naujagimiai, vaikai prieš pradedant lankyti mokyklą, kad būtų už visuotinė Lietuvos vaikų patikra ir žmonių, kurie sulaukia 50 metų amžiaus, nes moksliškai yra įrodyta, kad nuo 50 metų amžiaus klausa ima blogėti. Natūraliai tiesiog, natūralūs tokie žodžio organizmo senėjimo procesai vyksta ir mūsų klausos analizatoriaus senėjimo, tai aš rekomenduočiau naujagimystėje prieš pradedant eiti į mokyklą ir 50 metų amžiuje.
Labai kviečiame klausytojus atsižvelgti ir iš tikrųjų, kaip akis tikrinam, rekomenduojama prieš mokyklą, taip pat galima užsiregistruoti ir klausos patikrai. O kur tikrinama? Ar čia tik tais galima patikrinti specializuotuose klinikuose, ar gali šeimos gydytojas patikrinti? Ar dabar kartais ir matom, kad prie klausos aparatų parduotuvių tų vadinamo yra parašyta, kad tikrina klausą?
Tai naujagimius, kūdikius ir vaikus galima tikrinti tik specializuotuose centruose, tai yra Kauno klinikose ir Santaros klinikose, taip yra jau ministro įsakymo nurodyta, todėl kad vaikus tirti yra tam tikra specifika ir iš tiesų ištyrimas turi būti be galo kvalifikuotas, kad mes nepadarytume diagnostinių klaidų ir turi būti sukaupta tikrai didelė patirtis. O suaugę pacientai, tai be abejo, gali tirtis visose gydymo įstaigose, kur klausa yra tiriama. Nes tiek šeimos centruose, jeigu yra daromas klausos tyrimas, tiek pas gydytojo otorinolaringologą, tiek klausos aparatų parduotuvėse tikrai tirtis galima. Tačiau aš labai rekomenduočiau, jeigu yra įtariamas klausos sutrikimas, atvykti pas specialistą, pas otorinolaringologą, todėl kad nustačius klausos sutrikimą reikia ištirti kvalifikuotai specializuotame centre, tam, kad nustatyti tikslią priežastį ir paieškoti pačių tinkamiausių gydymo metodų. Tai tirtis tikrai galima suaugusiam žmogui visur, kur ta klausa yra tiriama, kur tiria specialistai. Tik tai tiek, kad nustačius jau reikėtų pas gydytojo otorinolaringologą, jeigu yra įtariamas klausos sutrikimas, pasirodyti.
Tai neskubėti iš karto reabilituoti klausą su klausos aparatais, bet gali būti skiriamas ir gydymas, kuris gali atstatyti.
Tai be abejo, todėl kad ne visais atvejais klausos problema yra sprendžiama pritaikant klausos aparatą ar kitokią reabilitavimo priemonę. Iš tiesų yra tokių ligų, kurios gana nesunkiai yra išgydomos operaciniu tarkim būdu ar medikamentais ar mišriu būdu. Tai visada reikia, aš manau, pasitarti su specialistu, nes tikrai yra nemažai ligų, kurias mes gydome, sakykime, ar medikamentiniu būdu arba chirurginiu būdu.
Ir pereikim prie to, kas gerina ir blogina klausą. Jūs jau minėjot ausinukus, o kas dar? Ar yra, pavyzdžiui, kažkoks maistas, kuris galėtų pagerinti klausą? Ką labai norėtume išgerti piliulę ir kad...
Taip, tai dėja tokios piliulės nėra. Labai būtų gerai, kad tokia piliulė būtų, bet jos šiai dienai nėra. Klausą tai blogina viskas, kas kenkia apskritai žmogui, tai sakykime, tiek stresas, nes iš tiesų stresas labai įtakoja klausos kraujotaką ir jeigu, sakykime, streso poveikyje susitraukia kraujagyslės, tai mūsų visi organai išskyrus ausį turi labai daug kraujagyslių, kurias maitina. Ausis yra vienintelis organas po žmogų, kuris turi vieną vienintelę mažutėlę kraujagyslę, kuri maitina visą ausį, tai yra ir klausos ir pusiausvyros mūsų organą. Ir sakykime, jeigu yra stresas ar kitokie veiksniai, kurie sutrikdo mūsų širdies darbą, mūsų, sakykime, spaudimą pakelia ar ten kaip tik nukrenta spaudimas, ar kraujo kiekio didelis netekimas ir daug kitokių veiksnių, kurie veikia visą mūsų organizmą, taip pat labai gali įtakoti klausos sutrikimą. Tai be abejo ir, sakykime, nesveiko maisto valgymas, kuris kažkokiu būdu gali paveikti, nežinau, ten viršsvorį sukelti, sutrikdyti mūsų kraujotaką, įtakoti kraujo spaudimo pakilimą, tai be abejo netiesiogiai gali prisidėti ir prie klausos blogėjimo. Taip pat ypatingai blogas veiksnys tai yra triukšmas ir triukšmas tai reikia turėti omenyje, kad ne tik tas ypatingai intensyvus triukšmas, kur, sakykime, pramonėje prie mašinų gamybos kažkokių žmonės dirba, ar statybose, tarkim, tai toks triukšmas be abejo turi neigiamos įtakos, tačiau neigiamos įtakos turi ir lėtinis triukšmo poveikis. Pavyzdžiui, moksliškai yra įrodyta, kad tie žmonės, kurie gyvena triukšmingose vietose, tai sakykime, ten prie triukšmingos gatvės, prie kažkokio oro uosto, prie traukinių stoties, kur praktiškai nuolatinai yra vidutinio intensyvumo triukšmas viršijantis 50 decibelų lygį ir jeigu jisai tęsiasi daugiau nei 10 valandų per parą, tai jau gali būti neigiamas veiksnys klausos sutrikimui. Dabar ką daryti, kad ta klausa neblogėtų? Tai tokių vėlgi stebuklingų metodų nėra, bet saugojimas savęs pirmiausia, tai yra sveikas gyvenimo būdas, sportas, čia tokios nusibodusios frazės, bet jos iš tiesų yra teisingos. Taip yra iš tiesų, kad tas žmogus, kuris sportuoja, kuris sveikai maitinasi, kuris pozityvias mintis generuoja savo galvoje, tai jo ir visi organai yra sveikesni. Tai tuo pačiu ir klausa. O jeigu mes kalbam apie kažkokius papildus, tai taip pat mokslinių tyrimų yra atliekama labai daug šita tema ir tokių duomenų Tiesa, jie nėra labai pagrįsti tokiais solidžiais įrodymais, bet tokių mokslinių įrodymų yra, kad, sakykime, A grupės vitaminai turi teigiamos įtakos B grupės vitaminai, sakykime, gali šiek tiek sulėtinti tą klausos blogėjimo vystimąsi, magnio periodiškai vartojami, cinkas, C grupės vitaminai, jie gali šiek tiek tą procesą pristabdyti.
Jūs minėjote pastovus vidutinio lygio triukšmas, o tie, kurie žmonės mėgsta turėti foną, muziką, televizorių visą dieną. Ar tai irgi veikia klausą?
Be abejo, kad tai gali veikti klausą. Tai žinoma, tie žmonės, kurie kaip foną įsijungia kažką muziką ar ten kažkokį foninį televizoriaus garsą, tai greičiausiai įsijungia nedideliu intensyvumu, kuris, sakykime, tiesiogiai klausos nepablogina. Tačiau jis labai išvargina mūsų smegenis. Mes visiškai nejaučiam, atrodo, kad informacijos negirdim, sakykime, ten nesiklausom, bet iš tiesų šitie procesai labai išvargina mūsų smegenis, o jeigu mes kalbam apie smegenų veiklą susijusią su klausymosi, klausos zonos įvyksta labai daug sudėtingų procesų. Ir tie procesai apima ne tik tai, ką išgirdom analizę, bet apima ir tai, kad kada mes esam tam tikroje aplinkoje, tarkim, standartinė gatvė, taip? Arba, sakykim, ten, nežinau, poliklinika, darbo aplinka, juk mes idealioje tyloje praktiškai niekada nebūname. Visada kažkoks yra foninis garsas. Ir tokioje aplinkoje mūsų smegenys, tai jos analizuoja, kurio čia mes garso turime klausytis. Ta garsas analizuoja. Tada smegenys analizuoja ir foninį triukšmą. Ta foninį triukšmą slopina, kad galėtų analizuoti garsą. Jos taip pat analizuoja, kokio atstumo garso šaltinis yra. Ir dar labai labai daug dedamųjų, ką daro mūsų smegenys tam, kad mes aiškiai suprastume, ką mes išgirdome. Ir jeigu mūsų smegenys yra pavargusios nuo to nuolatinio foninio triukšmo analizės, tada jau jos ženkliai prasčiau koncentruojasi, joms skirtą užduotį, išanalizuoti tai, ką mes klausom. Tai netiesiogiai, tam tikra prasme, jeigu foninis garsas yra nestiprus, tai taip pat gali paveikti klausymosi procesą neigiamą prasme.
Dėkoju Jums už tokius išsamius, aiškius atsakymus. Ir, kaip minėjom, šitą reikalingą priežiūrą raumenims yra fiziniai pratimai, daugeliui organizmo sričių svarbus sveikas maistas jau buvo paminėta ir patarimai padedantis išlaikyti kuo ilgiau tą klausą. Tai va čia laiko perspektyvoje. Dabar mes kalbėjom, kad bendrai kas padeda. Ar yra kažkokių būdų prailginti tą savo sveikos ir geros klausos? Jeigu jūs sakėt su amžium, nuo 50 jaunai blogėja, kas padėtų sulėtinti, ar jau čia neišvengiamas procesas, kad galiausiai, va, kaip sako, jeigu jo akis pradėjo blogėti, jau užsidėsi akinius neišvengiamai. Ar jau, jeigu klausa pradėjo blogėti 50 metų ten plius, galiausiai turėsim užsidėti klausos aparatą.
Tai kas gali atitolinti, tai sveikas gyvenimo būdas, iš tiesų pozityvus požiūris į gyvenimą turbūt irgi labai didelę tokią įtaką turi. O sakykime, jeigu klausa pradeda blogėti, tai jeigu tai yra tiesiog jau su amžiumi susiję, genetiškai užprogramuoti dalykai, ne aplinkos veiksniai, kurie nulėmė, nes aplinkos veiksnius mes kažkiek kontroliuoti galime. Tai jeigu jau tai tiesiog yra genetiškai užprogramuota ir tai vyksta natūralus, žodžiu, klausos organo senėjimo procesas, tai vienintelis dalykas, ką mes galim iš tiesų tokio labai gero sau padaryti, tai laiku kreiptis į gydytoją ir laiku rasti pagalbą. Nes delsiant, tai klausos silpnėjimas nevyksta taip greitai, kaip greitai vyksta smegenų ta involucija tokia. Kitaip sakant, suvokimas pradeda blogėti sparčiau negu pati klausa, jeigu žmogus nesiima jokių priemonių. Nes aš kaip savo pacientams paprastai stengiuosi paaiškinti, kad lygiai taip pat, kaip jūs ir sako raumenys, ne, mes norim, kad raumenys mūsų būtų sveiki, stiprūs, tai mes darom fizinius pratimus. Ir mes sportuojam, ne, ir palaikom tą tokį raumenų tonusą. Ir raumenys, jeigu, sakykime, mes kažkiek laiko nesportavom ir po to vėl norim grįžti į savo formą fizinę, mes pasportuojam ir raumenys atsigauna. Smegenyse vyksta šiek tiek kitokie dalykai. Jeigu mes blogiau girdim, nieko nedarom, mūsų smegenys negauna krūvio, jos negauna darbo ir ten nebevyksta tie elektriniai procesai, kitaip sakant, nebeteka elektra per tam tikras neuronų jungtis. Ir mūsų smegenys pradeda suprasti, kad jau šitos funkcijos šitam žmogui nebereikia ir po tam tikro laiko jau nebevyksta tam tikri procesai smegenyse ir tai yra nebegrįžtamas procesas. Jau gali bandyti klausą reabilituoti, bet tas procesas jau po tam tikrų etapų jau yra nebegrįžtamas. Tai žmogus ką gali padaryti, kaip gali sau pagelbėti, tai yra laiku. Gauti tinkamą gydymą. Ar tai yra medikamentinis, ar tai yra operacinis gydymo metodas, ar tai yra klausos aparatas, jeigu žmogus jį laiku pradeda nešioti, tai jisai tikrai gali pristabdyti viso to klausymosi kelio senėjimą.
Tai iš tikrųjų padrąsinkime ir aš pritariu ir tikrai savo aplinkoje turiu žmonės, kurie laiku išdryso kreiptis ir jų gyvenimo kokybė tikrai pagerėjo. Tai vat, kad ir jaunas žmogus, klausos aparato dėvėjimas tikrai nėra kažkoks tai blogis, ar tikrai jų dabar yra turbūt visokių, tai gal gali truputėlį staptilti dėl pasirinkimo to klausos aparato, jeigu jau aišku, jeigu jau nustatė, kad yra reikalingas klausos aparatas. Kaip jį parinkti? Ar kol kompensacijos, dar teisim prie kompensacijos mechanizmų, nes kartais sakom, kad kompensuojamas yra, jis yra neišvaizdus, ten grėmė mėsdiškas, nepatrauklus, o gal galima savo lėšomis nusipirkti tokį, kuris būtų ne tik pagalba, bet ir estetika.
Tai be abejo, klausos aparatai Lietuvoje yra kompensuojami visiems. Ir kūdikiams, vaikams, ir paaugliams, ir suaugusiems, ir senjorams. Ir ta kompensacijos suma yra iš tiesų dabar jau jinai darosi tikrai pakankamai patraukli, nes ligonių kasos tikrai deda nemažai pastangų, kad klausos reabilitavimo procesą padarytų patrauklų mūsų Lietuvos žmonėms. Dabar kompensavimo tvarka yra labai paprasta, tai tiesiog nueinat pas šeimos gydytoją pacientas, šeimos gydytoja įtaria iš tam tikrų subjektyvių tyrimo metodų, kad pacientui gali būti sutrikusi klausa, nusiunčia pas gydytoją otorinolaringologą, kuris jeigu nustato klausos sutrikimą, kuriam reikia klausos aparatų, tai ir paskiria tą kompensuojamą klausos aparatą. Pacientas tada gali kreiptis į bet kurią klausos reabilitavimo įmonę, jų Lietuvoje yra be galo daug, konkurencija yra labai didelė ir pacientas gali rinktis. Ir pacientas gali rinktis ne tik įmonę, jis gali rinktis ar jis jums tik už kompensacijos sumą, ar jis dar prisidės kažkiek pinigėlių ir įsigis, ar kažkokį modernesnį, ar kažkokį gražesnį, ar patogesnį aparatą, tai čia jau yra visiškai pasirinkimo reikalas. Žmogus kokį nori, tokį gali išsirinkti. Dabar kokie būtų patarimai, tai aš realiai tai siūlyčiau kreiptis bent į keletą įmonių ir fiziškai išbandyti. Todėl, kad matot, gydytojas gali, tarkim, patarti, kokie parametrai aparatų jam konkrečiai prie jo, sakykim, klausos pažeidimo lygio tiktų labiausiai, bet su kokiu aparatu pacientas jaus didžiausio komfortą ir girdės aiškiausią garsą, gali pasakyti tik pats pacientas. Tai, kitaip sakant, užsidėjus aparatą, išėjus į gatvę, grįžus į namus, nuėjus į darbinę aplinką, jisai gali pasibandyti, panešioti, įsivertinti, kaip jam yra komfortabilu, kaip jis aiškiai girdi, kokie yra pliusai, kokie minusai. Ir Lietuvoje tai iš tiesų turbūt visos įmonės duoda nemokamai bent savaitę žmogui panešioti bent keletą rūšių aparatų ir pasilyginę žmogus visus aparatų privalumus, minusus, ten pliusus, gali išsirinkti patį geriausią variantą. Tas galioja ir kompensuojamiem, ir aparatams su priemoka. Tai aš va tą labai rekomenduočiau ir pasinaudoti tuo mechanizmu ir tą realiai įgyvendinti iš tiesų, išsibandyti skirtingų firmų, skirtingus aparatus ir tiesiog išsirinkti tokį, kuris geriausiai tinka.
Ir ausų priežiūra. Mums liko jau nedaug laiko. Kaip prižiūrėti ausis? Labai dažnai girdime iš gydytojų, kad ausų krapštukai mūsų civilizacijos rykštė. Kodėl jie yra netinkami arba kaip juos tinkamai naudoti?
Visų pirma, tai tas pavadinimas neturėtų toksai būti. Aš žinau, kad visi mes sakom ausų krapštukai, bet iš tiesų tai yra higieniniai krapštukai, kurie nėra skirti valyti ausims. Tai ausys pagal visas taisyklės turėtų būti nevalomos, o plaunamos. Tai lygiai taip pat, kaip mes plaunam galvą, veidą, rankas, kojas, lygiai taip pat ir ausis reikėtų tiek, kiek telpa pirštas, vandeniu ir muilu išplauti ir po to gerai jas išsausinti. Išsausinti taip pat yra labai paprasta, tai yra patraukti kaušelį atgal, o priešais kaušelį yra tokia taugėlė, mes gydytojai kremsliu vadinam, patraukus kaušelį, paspaudinėti tą kremslytę, kuri yra prieš įeigą į ausį ir tiesiog vanduo yra išstumiamas lauk. Tai, kas išstumiama, galima išvalyti su rankšluosčiu ar vatos tamponėliu. Ir tokios ausų priežiūros, tokio valymo pilnai užtenka. Dabar patys higieniniai krapštukai, tai jie sudaro tokį įspūdį, kad jie valo, bet dažniausiai tai jie nustumia sierą gilyn ir dažnai naudojant higieninius krapštukus, tai siera yra tiesiog nustumiama, sutrombuojama ir dažnai, žodžiu, gana greitai susiformuoja sieros kamštis išorinėje ausyje. Taip pat krapštukai turi riziką ir pakenkti, sakykime, jeigu besivalydamas ausis nusikosti, nusičiaudė, ar ten kažkas pastumė, ar pats susvirduliuoja žmogus ir, sakykime, krapštukas gali nuslysti gilyn ir pažeisti ir būgnelį, ir suardyti klausos kauliukų grandinę. Tai dėl to jie yra nerekomenduojami, nes yra ir nesaugus.
O sieros kamštis sunkina klausą, ar jisai gali būti blogos klausos priežastis?
Taip, be abejo. Sieros kamštis, tai jeigu yra susiformavęs kamštis, kuris obturuoja ausies landą, tai jisai gali netgi labai stipriai bloginti klausą. Ir iš tiesų tai yra gana dažna problema ir ypatingai, pavyzdžiui, pasireiškia po maudymosi duše arba po maudymosi atviruose vandens telkiniuose, išsimaudo, patenka vandens į landą, išburksta sieros kamštis ir tada žmogui visiškai užglausi. Tik tai labai gera žinia ta, kad tokia liga labai lengvai išgydoma yra.
Ir kur kreiptis, jeigu labai lengvai?
Tai šiaip sieros kamštį tai gydo ir šeimos gydytojai, tik tai tokiais atvejais, kuomet šeimos gydytojai nepasiseka pašalinti, tada pas otorinolaringologą gali pacientas nuvykti, bet sieros kamštis yra labai lengvai išgydoma liga.
Reiškia, jeigu blogos klausos priežastis yra sieros kamštis, tai pati geriausia diagnozė šioje srityje.
Tikrai taip, nes pagydom pacientus labai greitai iki pilno pasveikimo.
Ir dar klausimas apie paveldimumą. Jūs jau minėjote truputėlį, kad jeigu negrįžtami procesai yra ne dėl senėjimo, bet dėl genetikos, ar jau yra tiksliai nustatyta, kad tarkim, jeigu tėvai turėjo klausos problemų, tai jau vaikas 100% turės ir jau tada reikia būtinai sekti ir žiūrėti.
Čia labai priklauso nuo to, kokie pakeitimai yra žmogaus genetiniame kode. Yra tokių, sakykime, genetinių ligų arba tokių pakeitimų žmogaus genuose, kurie lemia, kad vaikas 100% paveldės neprigirdėjimą. Tačiau daugelio atvejų tokie pakitimai žmogaus genų lygyje yra tokie, kad turi būti labai daug aplinkybių, kad pacientas paveldėtų neprigirdėjimą. O kartais būna, kad tėvai turi klausos negalę, genetinę klausos negalę, tačiau aplinkybė susiklosto taip, kad vaikui nėra jokių šansų paveldėti tą klausos negalę. Tai čia labai yra daug variantų ir labai daug įvairių gali būti situacijų, labai daug derinių genų susidaryti, kai na, tos išeitys gali būti labai skirtingos. Tai nebūtinai, jeigu tėvai turi klausos negalę, nebūtinai vaikas tą negalę taip pat turės.
Tai ačiū Jums už labai įdomų ir samų pokalbį. Ir mūsų laikas jau baigėsi. Dėkoju Kauno klinikų ausų nosies ir gerklės ligų klinikos gydytojai, docentei Alinai Kuzminienei.
Ja kalbinu aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė.
Kviečiu nebijoti apsilankyti pas gydytojus. Ir jeigu reikia, užsidėti klausos aparatus. Ir šiandien atsisveikinam, tariu sudie.
Dėkoju, sudie.